Rád by som dnes, bratia a sestry, pokračoval v tom, čo sme hovorili pred týždňom, keď sme sa pri znedeňačnom slávení stretli a teda počuli, ako v úvode Ježiš svojho verejného účinkovania v synagóge v Nazarete vyberá proroctvo z knihy proroka Izaiáša a číta, čo sa na neho vzťahovalo. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, teda rozmer Mesiáša, ma šiach pomazaný ako pravý prorok, veľkňazí kráľ, teda to Kristovo pomazanie, na ktorom účasť krste máme, aby sme imi z moci Svätého Ducha tento krstný úrad napĺňali, prorocký, kráľovský a zároveň i všeobecné kňazstvo, aby sme svojim životom konali. Tomu sme sa venovali pred týždňom a práve z týchto vecí, z tej účasti na Kristovom pomazaní, jedna konkrétna téma sa nám dnes núka. A to je téma, ktorá sa dotýka práve toho konkrétneho prorokovania. Účasť na Kristovom prorockom úrade sme teda povedali, že prorok v tom biblickom slova zmysle to nie je niekto, kto prorokuje, čo sa stane, alebo vyjadruje veští, čo sa stane, čo bude v budúcnosti. Tí, ktorí mali tú budúcnosť nejakým spôsobom ohlásiť, to boli tzv. Vidcovia, videc, tie konkrétne veci. Ale prorok bol ten, kto komunikoval Božie slovo, kto komunikoval Božiu pravdu, kto komunikoval Božiu vôľu, kto bol tým nástrojom Božím, skrze ktorého Boh hovorí. A teda to prorokovanie, na ktorom účasť máme mať, tak to je prorokovanie, ktoré sa napĺňa slovom, akým spôsobom komunikujeme to, čo sme uverili a pre Krista sa otvorili, našim životom, akým spôsobom Boh nás mení a náš život je tým svedectvom o Bohu, čo žijeme, ako žijeme, teda prorokujeme svojim životom a zároveň i tým skutkom, konkrétnou charizmou, to, čo smerom navonok konáme. Vnímajúc, rozlišujúc, že kráčame týmto svetom a sme volaní a pozvaní, aby každý z nás rozlišil to svoje vlastné miesto. Ja tej svojej originalite a na tom mieste, kde žijem, akým spôsobom Krista stvárnim, ako by Ježiš konal na mojom mieste, čo by povedal, čo by vyjadril, akým spôsobom do sveta, do vzťahov, do okolia vstúpil, jednoducho tá moja osobná misia, to, čo ja môžem ako prorok Boží, to proroctvo Božie svojim životom napĺňať. Nuž a teda na toto by som rád nadviazal v kontexte tých troch čítaní, čo sme práve počuli. My si možno povieme, dobre, krásne sa to hovorí, byť tým prorokom Božím, mať účasť na Kristovom prorockom poslaní, ale ono to nie je také jednoduché. V svete, ktorý mnohokrát sa hrá na politickú korektnosť a v tejto korektnosti by chcel zadusiť všetko to, čo nejakým náboženským alebo niečím konzervatívnym znieje. Vo svete, keď mnohé veci sú vysmiaté, odmietnuté a nechápaní ľudských dejín, to, ak človek sa viery drží, je braný za niekoho, kto je primitívny alebo chorý alebo niekde z minulosti nejaký relikt, ktorý v tejto dobe zostal. A je tu trpený. Niečo, v čom naozaj mnohokrát človek cíti, že ak sa snaží svoju vieru žiť, polená sú pod nohy házané. Prichádza výsmech alebo nejakým spôsobom aj neprijatie, nepochopenie. A veci, v ktorých my sami o sebe nevieme, ako to uchopiť. Na strane jednej, keď sa o niečo snažíme, cítime, že to možno také umelé, alebo také príkre, alebo nie je to také spontánne, také plné vnútorné slobody. Na strane druhej zase sa bojíme, do akej miery môžeme a máme svoju vieru vyjadriť, akým spôsobom svoje postoje, svoj spôsob života aj tomuto svetu prezentovať, ako vlastne žiť. No a do toho vstupuje to prvé z knihy proroka Jeremiáš. Je to z prvej kapitoly, je to z toho, ako Boh povoláva práve tohto mladého muža. Toto ako keby bola odpoveď na to, naše, v čom sa bojíme, v čom tie strachy máme. Čo si povieme, sorry Bože, ale v dnešnej dobe to nezvládneme. Na to nemáme. A keby Jeremiáš medzi nami stál, ten mi sa za hlavu chytil a povedal, ľudia moji, a táto doba vás trápi? Chcel by som kohokoľvek z vás vidieť tej dobe, keď som žil ja. Keď sa rodilo, tesne pred babylonským zajatím, keď on vystupuje, keď izraelské kráľovstvo už 100 rokov neexistuje, to severné a to južné júdske, to sa do záhuby rúti. Keď Boh povoláva Jeremiáša nie v tom prorockom veku 30 rokov, ale mladého chlapca, ktorému ešte mlieko po brade tečie, keď je uchom vo svete a v spoločnosti a Boh mu dáva misiu, ktorá ho totálne presahuje. Pôjdeš do Jeruzalema a budeš prorokovať proti kráľovi, proti šľachte, proti ľuďom Jeruzalema. A to nestačí. Obráti sa do chrámu a v chráme proti veľkňazovi, proti levickým kňazom, proti pseudoprorokom. Na prstoch jednej ruchy, obrazne povedané, zrátam ľudí, voči ktorým nemal Jeremiáš ako keby prorokovať. Teda išiel s tým totálnym zatrasením, ktoré Boh tomu Izraelu, tomu južnému judskému kráľovstvu ponúkal, ako poslednú šancu sa spamätať pred tým, než na trikrát prišlo to dobitie Nabuchodonozorom jeho armádou a odlečenie do babylonského zajatia. To bola iná doba. To bolo ani iné niečo. Akým spôsobom verejne bičovaný, medzi najťažších zločincov potom hodený. A to bol dôvod, prečo aj pri tom treťom dobití nebol odlečený, lebo tú úplnú spodinu nechali. A keď on bol v tom žalári pre tých najhorších zločincov, tak si povedali, ten tu nech zostane, toho neberieme do centra babylonskej ríše. Teda vlastne on v svojom živote vyjadruje, čo to znamená byť prorokom Božím vo veľmi, veľmi ťažkej dobe. Ak by sme v ňom chceli vidieť, že on je nejaký geroj Boží, nejaký hrdina, ktorý nemá problém a ktorý ľavou zadnou takéto niečo napĺňa, dobre čítajme jeho proroctvo. Okrem tých silných prorockých statí sú tam state, kde sa trápi, kde sa borí, kde pred Bohom pláče, kde búši, kde sa pýta, Pane Bože, ako takéto niečo spraviť. Na to nemám. Sorry, Bože, ale ja na to naozaj nemám. Nechci odo mňa, aby som také niečo dokázal. Ale Boh mu vlastne vyjadruje tri veci. Tá prvá, on je ten, ktorý ho povoláva. To nie je tvoj biznis. To nie je niečo, čo si ty vymyslel. To nie je tvoj projekt, ktorý v mene Boha spravíš a potom Pána Boha z neba za nohy ťaháš a Pane Bože, musíš pri mne stáť a musíš mi to posvetiť. Nie. Ty len odpovedáš na to moje, čo ťa ja volám. Čo ťa ja povoláva. To druhé, ja som ten, kto ti bude pomáhať. To ti silu dá. A to bolo ťažké v tom, čo som práve predstavil, uveriť, Pane Bože, sorry, ale ako pred tým veľkazom budem stať, tie biče v chrámovej stráže aj budem zakúšať, ako ma môžeš posilniť, ale až keď naozaj tú odvahu mal, to pozvanie, to volanie prijal a touto prorockou službou kráčal, tam potom sa rodí tá skúsenosť, kde si uvedomuje, áno, Boh ma posilňuje, Boh mi silu dáva. A to tretie, ja ťa budem sprevádzať. Ja budem spolu s tebou kráčať. Ty nie si na to sám. Viete si predstaviť tú samotu proroka? Keď sa mám proti všetkým vlastne v tom národe, ktorý milujem, pre ktorý trpím, ktorý ľúbim, pre ktorý sa obetujem a všetci by mňa najradšej opľúvali, odmietli, k zemi skopli. Viete si predstaviť tú drámu jeho vnútra? Tomu Boh hovorí, nie si na to sám, ja budem s tebou kráčať. A tam sa rodí cesta, kde on si uvedomuje, keby som naozaj bol na to sám, ľudovo povedané, je to namašľu, hej, slengovo, hej, veľmi to brutalizujem, ale jednoducho on zakúša v tomto všetkom, že skutočne Boh pri ňom stojí. Boh ho chráni, Boh mu si ho dáva. Jednoducho on skutočne kráča tak, že sa môže vnútorne duchovne o svojho Boha oprieť. On mu tejto službe pomáha. Výsledok? Jeremiáš, jeden z tých štyroch najväčších prorokov starého zákona, Jeremiášovo proroctvo bolo jedným z najdôležitejších proroctiev, vďaka ktorým sa Izrael obrátil, Bohu vrátil a Božou cestou kráčal. Mladý chalan. Terajšie dobe sopľa, ktorému mlieko po brati tečie. A prorok Boží. Boh ho povoláva, Boh mu si ho dáva, Boh ho sprevádza. A on to Božie napáňa. A Božím sa naozaj stáva, alebo Boh skrze neho skrze tú drámu veľké veci napáňa a koná. To na margo toho, že sa bojíme, alebo povieme, tak dnes to, Pane Bože, nejde. Druhá vec je to proroctvo, ako má vyzerať. Niekedy to vnímame tak, že to proroctvo musí byť také šialené, hej, oči niekde podliaté a človek od úst lieta. Toto hovorím kvôli tomu, že existujú viaceré filmy, ktoré takýmto spôsobom predstavujú tých horlivých prorokov Božích v dejinách, hej? Žiaľ. Takže takýmto nejakým spôsobom. Ale my sme teda už povedali, že to prorokovanie slovom, životom a zároveň i tým konkrétnym skutkom v dnešnej dobe. Ak si pamätáte, keď sme starozákonných prorokov rozoberali, u viacerých sme hovorili o tzv. Profetickom konaní. Profetické konanie, to nie som, že len prorok, ktorý hovorím alebo píšem, to konkrétne proroctvo, ale tým proroctvom je niečo z môjho života. Eliášove zázraky, Elizejove zázraky, Ozeášovo manželstvo s prostitútkou, Jeremiášov celibát, Ozeášova smrť manželky, Izaiášovi synovia. Každý z tých proroctiev, keď zoberieme, čo to znamenalo tá určitá časť ich života a to, čo v živote konali, to bolo jedna z tých najdôležitejších pasáží alebo z tých dôležitých pasáží ich prorokovania. To niečo, čo bolo súčasťou ich života, čo žili. To sa proroctvom stalo. Skrze to svedčili a zároveň prorokovali. Takže jednoducho to, že mám byť prorok Boží, neznamená, že som nejakým spôsobom tak jazykovo zdatný, že kde chodím tam o Ježišovi rozprávam a rozprávam takým spôsobom, kde som prijatý a ľudia to príjmu a sánky padajú a počúvajú a wow, to je niečo, čo sa nám naozaj páči. Nie. A Jeremiášovi je vidieť, že mnohokrát skôr sa to nepáči, ale že je to svedectvo života, ktoré určitým spôsobom s tým slovom spojené dáva váhu. To, čo je Bohom skrze nás povedané. To, čo je predstavené. To, čo je vyjadrené. No a potom tej originalite, keď som každého z tých prorokov spomínal, ide o niečo, čo to je tým osobným stvárením alebo tým ľudským vkladom a tým Božím darom. Charizmou, ktorý Boh človeka volá. Aby sme to prorokovanie, to svedectvo o Bohu tomuto svetu dávali. Dnešné druhé čítanie, čo sme počuli, to je završenie z prvého listu Korinťanom Pavlovej debaty na margo chariziem. Druhá polovica prvého listu Korinťanom, riešenie konkrétnych problémov prvokresťanskej cirkvi v Korinte, s ktorými sa osobite z domu Chloe obrácali na Pavla a sa pýtali, čo s týmto, ako to máme konať. Problém? Niektorí vnímali, že tá charizma to je nejaký metál, ktorý od Boha dostávam. Frčka na výložkách, niečo, čím Boh vyjadruje, aký som dokonalý a svätý. Na základe toho potom duchovná pýcha rásla, ja hovorím jazykmi, ja som taký, ja som onaký, ja som ten líbling Boží, ja to dokážem v mene Pána. Pavol hovorí tudle, nič také. Charizmy sú dané primárne na vzájomné budovanie. Nie ako Božia odmena alebo Božie nejakým spôsobom Boží metál, ktorým je daný, že ja som nejakým spôsobom svätý alebo lepší než ten druhý. Pravda, hriešnosť to ubíja, svetosť ma otvára preto, aby skrze tie charizmy sa vo mne prejavili a naplnili. A teda je to na vzájomné budovanie. Božia milosť a Božie dary, ktoré môžem použiť. Ďalším rozmerom toho je na moje vlastné posvetenie a zároveň i na misiu a svedectvo do tohto sveta. Čo môže v mene Pána v konci týchto chariziem konať. Takže tomu môjmu vlastnému svedectvu života, to prorokovanie, že svedčím svojim životom, sa snažím žiť podľa Evanjelia, ak sa pridá ten rozmer charizmy, tak je to niečo, v čom osobitným spôsobom Boh pôsobí, aby to svedectvo bolo naozaj tým určitým prejavom ducha a určitej Božej moci, ktorá vo mne alebo skrze mňa sa tomuto svetu ponúka a dáva. No a keď hovorím, že to dnešné prvé, druhé čítanie bolo završením tejto Pavlovej reči, tak Pavol to postupne stupňuje, hovorí o tých, ako sme pred týždňom spomenuli, tie charizmy, dary, služby, ovocie Ducha Svätého, ale smeruje k tomu, aby si uvedomili, že toto nie je cieľom. To len prostriedok. A ak existuje nejaká charizma väčšia alebo cieľ tohto všetkého, v čom sa to proroctvo bytostným spôsobom naplní, je to láska. Hej. Pavol ich tam zotrel ako malých chlapcov, dievčatá, tak ty prorokuješ, ty hovoríš v jazykoch, ty to alebo ono. Keď som bol ja medzi vami, do vrecka ťa strčím, akým spôsobom som dokázal toto konať, alebo aké dary mi Boh dal. Ale, ak by som takýmto spôsobom mal svedčiť alebo charizmami hovoriť, a ten druhý by ma nechápal, radšej tri obyčajné slová poviem. Radšej sa obetujem, radšej pomôžem, radšej poslúžim. Jednoducho tú lásku prejavím, než aby som sa cítil vznešený, aké úžasné veci duchovné voči tomu človeku naplní. Takže všetko to smeruje k tej najväčšej charizme a to je schopnosť byť vnútorne slobodný pre lásku. voči Bohu a voči blížnym. Voči Bohu a voči blížnym aj do tej miery, že tá láska je tým bytostným svedectvom o Bohu. O Božom dobre, ktorým o Bohu svedčím. Ten príbeh je známy v kontexte jednej z komunít, kde malomocní boli liečení a reportáž tam bola konaná a tá reportérka vidí tie najťažšie prípady, ako reálna sestra sa o ne stará. Žalúdok sa jej dvíha a hovorí, sestrička drahá, neexistane za milión, by som to nerobila. Slečna moja drahá, sestrička odpovedá, ani ja. Ani keby ten milión dávali, ani ja. Ja sú to blížni, ja to robím z lásky. Ja tých ľuďoch na tých dušiach záleží. Že to bytostné svedectvo toho dobra a toho, čo môžeme v mene Boha spraviť, naozaj to je tou najväčšou charizmou o Bohu, ktorý vo svojom milosrdenstve prišiel, aby každého z nás zachránil. Na pravde, v spravodlivosti, v slove, v živote podľa Evanjelia, potom postavené ešte viac. Ten radikalizmus milosrdnej lásky a Božího dobra. Tomu môže a má smerovať to pozvanie, aby v tom Jeremiášovskom jeho odvahe a v spoločenstve s Bohom sme dokázali naplniť tú prorockú misiu, ku ktorej nás Pán pozýva. Nuž, a to záverečné slovo z dnešného Evanjelia. Ježiš, ktorý je v Nazarete neprijatý. Nie je to Jozefov syn? To boli ľudia, ktorých nezaujímalo to, že je prorok Boží, čo hovorí, aké znamenia koná. Chlapa sme medzi sebou poznali a teraz je slávny, príde, zázraky robí. Kolotoč nám prišiel. Wow, máme tu estrádu, tak správ nejaký zázrak medzi nami. Nie. Ježiš nikdy nerobí zázrak pre zázrak. Ježišove zázraky sú semejon, znamenia, buď na potvrdenie toho, čo hovorí, alebo na dotyk Boží, aby ľudia sa otvorili preto, čo Ježiš prináša. A tu boli zatvorení. A na to Ježiš reaguje z toho starého zákona. Tá vdova zo Sarepty, keď Severné kráľovstvo, to, ktoré vo vierou v Jahveho sa hrdilo, bolo zatvorené a nechcelo to Božie prijať, tak ona pohanka prijala proroka Božieho s bázňou a schvením jeho slovo poslúchla a podľa tohto slova konala. Hej. Alebo potom, ako sme aj počuli v Evanjeliu za čas Elizea, Sirča Náman. To bol veliteľ nepriateľskej asýrskej armády, ktorého v zuboch mali. A oni to Božie neprijali a on v tom utrpení, ktoré prežíval, nakoniec ten úkon viery spravil a pre Jahveho sa otvára. A sa skloní a zakúsi, ako Boh v ňom koná. Čo tým chcem povedať? Na strane jednej darmo poviem, ja som pokrstený, účasť na tom pomazaní Božom mám. Ak ja neuverím, že toto vo mne môže pôsobiť a ja z tohto pomazania môžem tú prorockú službu napáňať. Musí to byť môj úkon viery. Ten úkon zlovy zo Sarepty. To rozhodnutie toho Námana, ako sa rozhodol a tie kroky spravil a zakúsil, že Boh skutočne v jeho živote koná, že sa to dá, že to ide, život sa mení, a on tým Božím sa stáva. To na jednej strane teda je o to, aby sme my ten úkon vždy znova a znova spravili, uverili, prijali a to Božie povolanie naozaj zúročili. A potom na strane druhej nemôžeme automaticky čakať, že my to, čo vykonáme, bude prijaté. Poprvé, tak ako to ja konám, nemusí to byť správne. S bázňou a schvením v pokore každý z nás. Nie ako Eliáš pred svojim obrátením, keď ide k vrchu a keď hovorí, Pane Bože, zober si ma, chcem zomrieť. Také zázraky som v tvojom mene spravil, oni ma sa nekajali a Jezábel po mne ide a chce ma zabiť. Nie. Až keď vystúpil zo svojho vnútra, sa zmenil, pochopil, ja, aby som to Božie konal a to ostatné Boh nech sa ľudských srdc dotkne a on v nich koná. Ja som len nástroj Boží. To je parketa Božia. Tí ľudia môžu, nemusia prijať, to už je druhá vec. Odo mňa ide o to, aby som sa snažil naozaj to Božie spraviť. Rozlíšiť, či to naozaj správne konám, tej pokore vedieť i meniť, ako Eliáš z toho vrchu zostupoval, úplne inak prorokoval, a potom zároveň aj trpezlivo vytrvalo žiť to, k čomu nás Boh povolal, a nechať, aby to ovocie dozrievalo nezávisle od nás. Možno to, čo spravíme, v živote toho druhého o 10 rokov ovocie prinesie. V kontexte niečoho úplne iného. Dôležité je to, aby sme naozaj Božou láskou ľudí milovali. A v tej vnútornej slobode vytrvalo dobro konali. Skúsme sa teda o to snažiť a zakúsme tú blízkosť Boha, ktorú zakúšal Jeremiáš, aby vtedy, keď je to ťažké, alebo trudné, či bolestné, aby sme mali útechu a posilu a zároveň živú nádej, že má zmysel to, čo môžeme v tomto svete z našej viery konať. Amen.